сначала был проект «Крым Реали» и идея.
Это радио «Крым Реали».
На полуострове слушайте нас на 105.9 FM.
Эта идея заключалась в том, что крымчане должны знать, что происходит на полуострове на самом деле.
Трансляции наших эфиров смотрите на Facebook и YouTube.
У нас была уйма оптимизма и минимум ресурсов.
Задавайте свои вопросы, комментируйте. У вас есть шанс попасть к нам в эфир по телефону. Мы начинаем.
Это было невозможное ощущение, когда ты вроде бы вещаешь для Украины, но было ощущение того, что эта земля уже тебе до конца не принадлежит.
Быть может, самые классные эфиры – это те, в которые дозваниваются люди с разными точками зрения.
Крым, Украина, дерибанила 23 года. Все разрушили. Теперь Россия восстанавливается.
Когда ты слышишь не только тех, кто против аннексии, но и тех, кто Украину вроде бы ненавидит, но тем не менее все равно слушает тебя, потому что другого источника объективной информации в Крыму у этого человека не осталось, ты понимаешь, что ты делаешь свою работу не зря.
Иногда нам звонят в студию, чтобы сказать, как важно то, что мы есть.
Быть частью команды «Крым Реали» – это не всегда комфортно, а зачастую и опасно. Опасно и для тех, кто работает на материке, и особенно для тех, кто работает в Крыму. Практически все журналисты находятся под прицелом российских спецслужб.
Наша главная миссия на самом деле предоставить слушателям максимум информации для того, чтобы они могли сделать собственные выводы.
И нам не важно, дорогой наш слушатель, какая у вас политическая позиция. Идея нашего проекта всего лишь в том, чтобы доставить к вам эту реальную, правдивую информацию.
Я телефоную в Крым, Сакский район. Мне уже 74-й год, но я все-таки надеюсь, что я, может, доживусь, что Крым вернется в Украину.
Там, где свобода слова ограничена рамками, мы даем им связь с большим миром. Иногда это очень печально, иногда это очень радостно, иногда это доводит до слез.
У человека всегда есть выбор, быть свободным или не свободным. Свободный человек еще интересуется информацией. Так вот, радио «Крым Реали» – это радио свободных людей.
Меня зовут Елена Юрченко.
Я Александр Голубов.
Меня зовут Сергей Громенко.
Меня зовут Александр Янковский.
Я Снежана Старовицкая.
Меня зовут Андрей Гевко.
Меня зовут Катя Некреча.
Меня зовут Станислав Юрченко.
Меня зовут Павел Казарин.
Меня зовут Татьяна Курманова.
Я Володимир Притула.
Меня зовут Халисе Зинедин.
Слушайте радио «Крым Реали».
Мы работаем для вас.
Если кто-то надеется, что рано или поздно мы остынем, то нет. Не остынем.
В Новый год вместе с радио «Крым Реали».
В студии для вас работает Елена Римовская. Добрый день. Я напомню, слушайте нас на средних волнах по всей территории Крыма на 648 АМ. На севере полуострова мы доступны на FM-волнах, частота 105.9 FM. Ну и смотрите и слушайте наши эфиры на YouTube-канале «Крым Реали». Вывести свои войска из аннексированного Крыма и прекратить оккупацию части территории Украины. Такой призыв к России прозвучал в декабре в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН. Министерство иностранных дел России документ назвали политизированным и контрпродуктивным. Какова численность российских войск в Крыму, как присутствие российских военных на полуострове влияет на регион и как добиться вынесения темы деоккупации Крыма на повестку дня на международных переговорах, об этом, обо всем мы поговорим в ближайшие полчаса. У нас сегодня есть гость в студии. Это Николай Белесков, аналитик Украинского национального института стратегических исследований. Николай, добрый день.
Добрый день.
31,5 тысячи военнослужащих, а также около 1 тысячи единиц техники, в том числе танков, бронированных машин, мощных боевых средств артиллерии. Это численность российского войска в Крыму. Такие данные озвучил ранее в штаб-квартире ООН заместитель министра иностранных дел Украины Егор Бажок. Как оцениваете такую цифру?
Ну, в принципе, цифра стабільна, вона плюс-мінус справді коливається в районі 30-35 тисяч. І справді у Криму вже давно, в принципі, створено потужне міжвидове угруповання сил, яке спроможне виконувати завдання як оборони, так і наступу. В принципі, Крим після окупації, він був пріоритетом по переозброєнню. Умовно кажучи, сучасні системи, ті ж системи ППО, йшли в Крим раніше, ніж, наприклад, вони опинилися в інших округах. От лише Центральний військовий округ зараз починають переозброювати, Північний флот зараз переозброювати починають. А система С-400, наприклад, в Криму повністю на дивізію з'явилась вже до кінця минулого року. Тобто переозброєння цих частин, які є окупаційних в Криму, нарощення потенціалу, це було одним з пріоритетів. І, в принципі, сухопутним угрупованням, з угрупованням протиповітряної оборони, з авіацією, в принципі, Росія впоралась. З флотом є проблеми, тому що реально десь програма переозброєння флоту Чорноморського, яка озвучила в 2014 році, вона десь виконана на 50-60%, є проблеми, скажімо так, але в будь-якому випадку справді створено потужне угруповання, яке прикриває Росію із південного і південно-західного так званого стратегічного напрямку.
Есть какое-то объяснение тому, что вооружение сначала появляется в Крыму, а потом в российских там регионах, или просто в Крыму их тестируют?
Ну, пояснення насправді таке, що просто Крим один із головних пріоритетів. Тому що справді, якщо подивитися на географію, подивитися на те місце, яке займає Крим, він справді прикриває основну частину Росії, скажімо, материкову Росію, із важливого південно-південно-західного стратегічного напрямку. І було прийнято відповідне рішення. І це абсолютно вище рішення вищого рівня, стратегічного рівня щодо того, що от Крим – це пріоритет, що саме туди мають йти сучасні озброєння, які вже відтестовані. Насправді, от, і це стосується не лише, наприклад, там, систем ППО, це, наприклад, стосується і протикорабельних ракетних комплексів. І взагалі, якщо подивитися, то мілітаризація Криму, вона за останні 5 років вона йшла набагато більшими темпами, ніж, наприклад, мілітаризація Калінінградської області, яка теж є таким фортпостом, умовно кажучи. Тобто це просто показує, що Крим розглядається як дуже важливий елемент у цій стратегії забезпечення національної безпеки Російської Федерації, стримування можливої агресії з боку НАТО, як вони вважають, і, звичайно, створення можливості самим впливати на ситуацію в дуже важливому, якби, регіоні. Ні, це просто такий от військовий, вже, власне, доказ, можна політичні докази знайти важливості Криму, а то це військовий доказ, що угруповання, в принципі, створене, воно доволі потужне, і воно насичувалося сучасним озброєнням, найсучаснішим російським озброєнням, те, що є набагато раніше, ніж інші навіть стратегічні напрямки, інші навіть теж фортпости, тому що той самий Північний флот, це теж доволі важливий вузол оборони, але, тим не менш, він поступається значенню Криму, як показали практичні дії.
Давайте послухаємо, як ранее в нашем эфире о значении Крыма для России объяснил ваш коллега, военный обозреватель из этой страны Павел Фельгенгауэр. Это его комментарий из нашего эфира в октябре.
Крым – это передовой такой бастион. Вот хвастался Герасимов, вот после маневров, что у нас в Крыму стоят ракеты, которые могут топить корабли НАТО, еще пока они Босфор проходят. То есть в воде Крыма мы контролируем все Черное море, наши ракеты из Крыма нацелены вот везде. Это передовая такая военная база.
Я отмечу для тех наших слушателей, которые, возможно, не в курсе, Валерий Герасимов – это начальник Генштаба Вооруженных сил России, а у нас в студии украинский военный эксперт Николай Белесков. Ну, то есть совпадают оценки, мне кажется, то, что вы сказали. Абсолютно. У меня вот какой вопрос. Заместитель министра иностранных дел Украины Егор Бажок, он в том же своем докладе, выступая в штаб-квартире, он в Нью-Йорке рассказал также, что вот расчеты такие, что в ближайшие 5 лет это численность российских военных и вооружений в Крыму может вырасти в 1.5 раза. Вот насколько этот прогноз реалистичен?
Ну, насправді, є певні тенденції, які говорять про можливе збільшення. Я не знаю, чи наскільки воно буде великим, але збільшення можливе, тому що от раніше в Криму розгорнули батальйон десантників у Феодосії. Зараз вже мова йде про розширення до полку. Тобто, полк – це декілька батальйонів, як мінімум 2-3 батальйони. Тобто, тенденція йде до розширення, скажімо так, але чи буде вона в 1.5, умовно кажучи, разу? Зараз головне завдання перед росіянами – це, наприклад, не кількісне народження, нарощення, скажімо, наприклад, сухопутного компоненту, який може вести наступальні дії на суші, а це от завершення програми модернізації флоту Чорноморського, тому що вона відстає. І при тому відстає доволі серйозно, умовно кажучи, тому що планувалося мати 6 фрегатів нових, є лише 3, планувалося мати до 20-го року якраз 6 ракетних корветів, є лише 3-й передадуть до кінця року Інгушетію, планувалося мати 6 патрульних кораблів проєкту 22-160, є лише 2, відповідно, тобто це питання. Ось, до речі, почали в Криму вже активно йде процес створення нових корветів ракетних, кращих, чим проєкт Буян-М, проєкт відповідно 22-800, це в Феодосії і в Керчі створюють відповідні кораблі, але там такий цікавий нюанс, що створюють лише корпуси. Справді, перетворення в повноцінну бойову одиницю вже відбувається в Санкт-Петербурзі, що зменшуватиме процес теж надходження нових бойових одиниць.
Да, в 2019 году, по-моєму, заявляли, і от в Феодосії звучали заявлення, що 2 таких корвета спустили на воду, но відправили.
Уже навіть 3. Відправити встигли лише один, тому що якби почався такий період несудоходний по цим внутрішнім водам, і 2 не встигли відправити, тобто 2 надійдуть уже десь там навесні, що ще віддалить процес. Це плюс там ще проблеми з дизельними енергетичними установками в Росії. Тобто це ще відкрите питання, наскільки ці бойові одиниці будуть насправді спроможними активно бути присутніми в Чорному морі. Але процес так чи інакше йде, але в будь-якому випадку є от по військово-морській компоненті потужне сповільнення процесу переозброєння, ніж це було в перші, скажімо так, роки. Це справді фіксується, це тенденція і минулого, і цього року.
Ну, мені кажеться, не так інтересно, во скільки увеличиться численность військ, но інтересно, що це буде за военные и что за вооружение? Есть как-то понятно, на что будут делать акцент в ближайшие годы?
В принципе, продолжатиметься та тенденция, яка є, це ті системи, які не даватимуть НАТО в випадку необхідності самим вільно використовувати Чорне море. Це от, власне, протикорабельні ракетні комплекси, які є, це й ударні ракетні системи, калібр, скажімо так, от нарощення кількості носіїв цих систем, тому що зараз поки що ті носії, які є, надводні, підводні кораблі, вони можуть здійснити одномоментний залп лише 56 ракетами. Це якби значна річ, але це не так багато насправді. Тобто треба набагато більше, умовно кажучи, якраз от оці і корвети ракетні двох проєктів, це будуть носіями, це буде основою для нарощення потенціалу цих ракет калібр, відповідно. Щодо сухопутного угруповання, щодо угруповання повітряно-космічних сил, ну, якось тут, знову ж таки, мені важче уявити, що в випадку необхідності на постійній основі, наприклад, поставлять там ще там черговий полк авіації і так далі, але тут же ж такий нюанс, що інфраструктура ж теж розвивається, тобто в випадку необхідності росіяни вже мають можливість перекинути додаткові сили. То і вони вже це тренувалися робити от в цьому році неодноразово. В квітні в тому числі були цікаві навчання, коли до 100 літаків і гелікоптерів перекидали із от Південного військового округу. Тобто тут така ситуація, що угруповання в Криму, його не можна якось окремо розглядати, воно вже повністю інтегроване в те угруповання, яке має Південний військовий округ і загалом Збройні сили. І як наслідок росіяни можуть нарощувати цю присутність, тобто перекидати сили, особливо це стосується авіації, яка є наймобільнішою. Ну і зрозуміло, відкриття Кримського мосту, воно теж дозволяє там сухопутні підрозділи, звичайно, перекидати в випадку потреби. Хоча на ті завдання, які можуть постати, скажімо так, в принципі, уже того угруповання, яке є наземного, його, в принципі, вже вистачить, скажімо так.
І мають ли під собою основання розговори о том, що Крим може бути інтересен Росії для використання її ядерного вооруження?
Ну, розмови про ядерну зброю, які йдуть з 2014 року, вони, звичайно, не позбавлені сенсу. Відкрите лише питання, яке? Чи безпосередньо на території Криму зберігаються так звані спецбоєприпаси, ядерні боєзаряди, чи в випадку необхідності їх швиденько будуть підвозити. Тобто це основна якби інтрига. Але оскільки є в Криму носії ядерної зброї, тобто системи озброєння, які можуть мати не лише конвенційний, але й ядерний боєзаряд, ті ж самі крилаті ракети «Калібр», то, звичайно, в військовому плануванні це обов'язково прораховується варіант, що використовуватиметься не лише і конвенційний боєзаряд, але й спецбоєприпас. Тобто точки зору військового планування, звичайно, я думаю, можливість така розглядається. Просто основна інтрига, чи росіяни зберігають ці спецбоєприпаси в Криму, чи вони вважають, що, умовно кажучи, їм вистачить часу для того, щоб в випадку необхідності там його доволі швидко перекинути із баз 12-го управління Генерального штабу.
Ви слушаєте радіо «Крим Реалії». Гость в студії Николай Білюсков, аналітик Українського національного інституту стратегічних ісследувань. Ми продовжимо через несколько секунд.
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Что сказали в Крыму в ответ на резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, я имею в виду подконтрольных России чиновников в Крыму, вот глава Крыма Сергей Аксенов сказал, что, цитирую, «никто не может помешать России защищать свои рубежи и повышать свою обороноспособность», и, по его словам, Россия на полуострове разместит столько военной мощи, сколько это необходимо для защиты. Но есть еще один тезис, который, я думаю, стоит обсудить, хотя мы с вами это уже обсуждали. Ждали, на самом деле. Далее цитата. «Укрепление боевых возможностей группировки войск на полуострове является ответом на агрессивную политику Украины и западных стран, прежде всего США». Вот, Николай, я знаю, что этот вопрос, он вам, возможно, надоел уже, но как бы вы прокомментировали заявления, которые звучат и из России, и из аннексированного Крыма и Севастополя, что в милитаризации Крыма нет ничего плохого, потому что это ответная реакция?
Ну, якщо це і реакція у відповідь, то вона непропорційна. Тобто вона не відповідає тому рівню діяльності. Я про Україну взагалі не кажу, тому що ми, на жаль, не маємо такого потенціалу військового, щоб реально загрожувати Криму в нинішній конфігурації, щоб планувати якусь серйозну операцію. Скажімо так, поки що ми не маємо такого потенціалу, ми його тільки розвиваємо, скажімо так. А з точки зору того, що робить НАТО, роблять Сполучені Штати Америки, ну, дивіться, НАТО опублікує відносно недавно останню статистику. Минулого року кораблі НАТО були в Чорному морі 120 днів, цього року 100 лише днів. Ну, і яка це загроза, скажімо так. І плюс же ж заходять абсолютно різні кораблі. Одна справа, коли заходять, наприклад, там есмінці ППО, фрегати ППО, це доволі потужні кораблі, скажімо так, тої ж самої другої постійної військово-морської групи НАТО, яка в Південних морях знаходиться. Інша справа, коли заходять, ну, от гідрографічні судна, заходять міні-тральщики, заходять якісь допоміжні судна. І це теж рахується НАТО як присутність. А ці кораблі, вони ж не представляють жодної реальної військової загрози, скажімо так. І насправді НАТО лише реагує на те все, що робить Російська Федерація. Тобто те, що робить Російська Федерація, воно неспівмірно більше, ніж те, що робить НАТО, те, що роблять Сполучені Штати Америки. От подивимося так само, як наступного року, американці будуть присутні в Чорному морі, тому що цього року вони були більш активно присутні, тому що їхні кораблі мали можливість сконцентруватися на південному напрямку, тому що на північному напрямку був додатково ще один американський есмінець, він от міг там займатися Північним морем, Балтійським морем, Норвезьким морем і так далі. Тобто це звільняло ті 4 есмінця ППО, які приписані до Порторота в Іспанії. Тобто подивимося, як тепер буде, коли американці вже немає в Північних морях як мінімум одної бойової одиниці. Тобто все те, що мають американці, і особливо, що проводи НАТО, воно, скажімо так, менш масштабне, воно менш загрозливе, воно, скажімо так, реактивний характер виключно носить, тому що весь цикл запустила окупація Криму і потім вже мілітаризація Криму, тому що до 2014 року Чорне море було, за виключенням агресії 8-го року проти Грузії, це відносно море миру. А от Росія змінила цю конфігурацію, тому вона має ображатися лише на саму себе. І знову ж таки, потенціал дій неспівмірний, хоча, звичайно, американці прораховують свої дії на випадок війни. Інша справа, що їхні військові демонстрації, вони теж менш масштабні, але, звичайно, план на випадок війни, він є, він елементи його навіть американці демонструють на даний момент.
Ну, в Росії з вами не согласны. Я предлагаю послушать фрагмент выступления начальника Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова на международной конференции по безопасности, которая прошла в 2019 году.
Военно-политическая обстановка в Европе характеризуется стремлением Соединенных Штатов сохранить курс на конфронтацию с Россией и при поддержке союзников по НАТО разговаривать с нашей страной только с позиции силы. Для этого расширяется НАТО, наращивается боевой потенциал объединенных вооруженных сил Альянса. На момент распада СССР в НАТО было 16 стран, сейчас их 29. Напрашивается вопрос, в каких целях и против кого все это? Очевидно, что новый термин «сдерживание агрессивных намерений России» введен за океаном для оправдания своих военных приготовлений. В свою очередь, Российская Федерация проявляет максимальную сдержанность. Наши действия являются исключительно ответом на наращивание военной активности США и НАТО.
Это был Валерий Герасимов, начальник Генштаба Вооруженных сил России. У нас в студии украинский военный эксперт Николай Білісков. Николай, вы бы нашли, что ответить Валерию Герасимову?
Ну, було б дивно, якби він говорив щось інше. Насправді, дивіться, розширилось НАТО, але більшість цих країн, нових членів, ну, окрім, можливо, Польщі і Румунії, вони в військовому плані не представляють ніякої абсолютно загрози. Це насправді, скажімо, якоюсь мірою навіть додаткове навантаження. Ну от зараз буде новим членом Північна Македонія. Ну, це дуже в лапках військовому плані важковаговик, скажімо так. Так само, як Чорногорія, так само, як і інші країни. Але, звичайно, інфраструктура, можливості для нарощення присутності, вони зростають, скажімо так. І американці, звичайно, вони тренуються на випадок війни, вони модернізують інфраструктуру, яка б могла прийняти необхідні сили, але вони не мають цих сил безпосередньо в Центрально-Східній Європі. Тобто, вся та присутність, яка є, от, ну, от 17-го року з'явилася там, допустим, бригада механізована на ротаційній основі, але вона, ця бригада американська, розмазана по всій Центрально-Східній Європі. Там, умовно кажучи, по батальйону виходить і все. Плюс американці не тримають таких сил. Це не ситуація, яка була під час Холодної війни, коли от була з одного боку НДР, з іншого боку ФРН, в НДР стояло 500 тисяч на угруповання групи радянських військ Німеччині. ФРН стояло величезне англо-американське, в першу чергу, угруповання конвенційне. І вони могли там буквально за день-два почати Третю світову страшних масштабів. Зараз НАТО і американці не тримають значних сил, і вони не загрожують. Реально загрози абсолютно немає ніякої, тобто можливості, умовно кажучи, НАТО за день-два повторити те, що було от в 41-му році. От чого бояться росіяни, от це їхній страх перед агресією, яка почалася неочікувано, я це розумію, скажімо так, це є певний маркер історичний, який залишився в їхній свідомості, вони цього бояться. Але об'єктивно, те угруповання, яке є, та діяльність військова, яка ведеться, вона не можна сказати, що НАТО готується завтра почати війну неочікувано проти РФ, і це вимагає от такого масштабу приготування, які є. В кінці кінців тут взагалі, дивіться, парадоксальна ситуація. НАТО укріпляє північну частину східного флангу, країни Балтії, Польща. Росія теж говорить про загрозу з боку НАТО і Росії, а основна ж інфраструктура, вона будується біля України, яка не є членом НАТО, скажімо так, і яка не має великого військового потенціалу для ведення наступальних, стратегічних наступальних дій. У нас активна оборона записана в воєнній доктрині, тобто ми на Москву не збираємося йти, ми не загрожуємо абсолютно Росії. Тобто відбувається парадокс, якоюсь мірою цинізм з боку усіх, і з боку Росії, і з боку Альянсу, з боку США. Тобто всі говорять про загрозу, але, вибачте, в основному військова інфраструктура створюється в Криму, і військова інфраструктура, особливо загальновійськові армії, нові розміщуються біля України. Біля країн Балтії нових армій немає. 11-й корпус, який в Калінінграді, ну, звичайно, він нарощує певною мірою потенціал, але це теж не потенціал наступальних дій.
От якщо ще немного розвивати тему относительно НАТО, в Лондоні на 32-му саміті НАТО, який пройшов в декабрі 2019 року, по ітогам, от в ітоговому документі, так називаємо Лондонська декларація, відмічається, що серед основных угроз евроатлантической безопасности – это агрессивные действия России и терроризм во всех формах и проявлениях. Известно уже что-то по поводу того, как НАТО будет себя вести в 2020 году, возможно, в этом восточном европейском регионе, учитывая то, что агрессивные действия России отмечены в декларации?
Тут как раз великий парадокс. Да, Россию назвали загрозою, але нових кроків, я так підозрюю, яких принципово нових, чим ті, які були прийняті на самітах 14, 16, 18 років, я підозрюю, що не буде. якщо Росія себе вестиме хоча б трошки передбачувано, тобто вона не буде агресивною занадто, скажімо так, вона не загострюватиме відчуття небезпеки для от держав східного флангу, по суті, будуть реалізовувати ті ініціативи, які були прийняті особливо в 16-му і 18-му роках. От ініціативи, в принципі, 16-го року вони вже реалізовані, ініціативи 18-го року майже реалізовані, тобто якихось нових приготувань масштабних от власне і не буде, скоріше за все. І навіть американці теж по своєму напрямку окремому двосторонньому, наприклад, вони не планують збільшувати витрати радикально на європейську ініціативу стримання. От порівняно з 17-м, 18-м чи навіть 19-м роком. На 20-й рік значних коштів додаткових там не закладено, тобто це в районі 6 мільярдів доларів. І знову ж таки, НАТО не тримає потужного конвенційного угруповання, яке заточене на наступальні дії. Це якраз НАТО і США проводять щодо Росії політику з одного боку стримування, з іншого боку діалогу. При цьому ж подивіться, що вони навіть не називають Росію, той самий Єнс Столтенберг, реальною військовою загрозою. Вони на цьому постійно акцентують увагу, і вони роблять всі кроки, скажімо так, по стримуванню Росії, по підвищенню якби відчуття безпеки в своїх членів на східному фланзі, які б не трактувалися Росії як такі занадто загрозливі, занадто агресивні, щоб не давати в тому числі і приводу, там, умовно кажучи, почати превентивну якусь війну. Ну і сказати, ну ми починаємо, тому що ми знаємо, що або ми нападемо зараз, або на нас нападуть завтра. Цього абсолютно немає. НАТО веде виключно оборонну політику, і, звичайно, основою цього є оборонна політика, яку проводять Сполучені Штати Америки в Європі.
Ніколай Білісков, аналітик Українського національного інституту стратегічних дослідження, в гостях радіо Крим Реалі. Ми продовжимо після небольшої паузи.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио Крым Реалии, а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать.
Вы слушаете радио Крым Реалии, и я предлагаю вот немного поговорить о таком не только военном моменте, но и даже о политическом в том числе. Я напомню, что 9 декабря в Париже состоялась первая с 2016 года встреча лидеров Нормандской четверки. Это президенты Украины, России, Франции и канцлер Германии. И вот на совместной пресс-конференции после встречи в нормандском формате президент Украины Владимир Зеленский указал на принципы, которые, по его словам, нерушимы для Украины и ее народа. Давайте його послухаємо.
Перше, це неможливість федералізації. Україна – унітарна держава. Це незмінна стаття Конституції України та непорушний принцип існування держави. Друге, неможливість будь-кого вчиняти будь-який вплив на вектор руху та розвитку України. Україна – незалежна, самостійна, демократична держава, вектор розвитку якої завжди обиратиме виключно народ України. Третє – неможливість компромісів по врегулюванню ситуації на сході України через поступки Україною територіями в межах міжнародно визначених кордонів. Всі ми знаємо, що для кожного українця і Донбас, і Крим – це Україна.
Владимир Зеленский после вот нормандской встречи, он признался, что вопрос Крыма не обсуждался на самой нормандской встрече, сказал, что будут пытаться это сделать на следующей встрече, но можно тут вспомнить, что в преддверии встречи в Париже в Кремле заявляли, напомнили, что они Крым не планируют обсуждать, потому что, по версии Кремля, вопрос закрыт навсегда. В то же время мы видим позицию украинского руководства, тот же президент Владимир Зеленский в интервью газете «Выборщик», он сказал, что можно было создать какой-то новый формат для переговоров по Крыму при участии США. У меня к вам, Николай, такой вопрос. Вот есть какие-то реальные возможности, я не знаю, корректно-некорректно говорить слово, принудить Россию к переговорам по Крыму?
Ну, на жаль, тут ситуація на нашу користь, в тому сенсі, що нова влада, вона буде діяти в тих умовах, в тих рамках, яких діяла і попередня влада. Тобто ми можемо створити будь-який формат, справді, залучити будь-які сторони, намагатися, але може вийти, як з Будапештським меморандумом. Пам'ятаєте, ми два рази намагалися провести консультації по Будапештському меморандуму. Росія просто не приїхала. І от ця теза, питання закрите, вона їх ніяким чином, скажімо так, важко уявити, щоб змусити їх погодиться на переговорний формат по Криму, абсолютно. Тобто тут інструментів немає, але якщо нинішня влада хоча б продовжуватиме ту лінію, яка була обрана попередньою, тобто от продовження цієї політики, що ніякого розміну Донбасу на Крим, це дуже принциповий момент, тому що ця якби річ небезпечно обговорюється постійно і висувається політологами, в тому числі, на жаль, західними, скажімо так. Тобто оця червона лінія, вона принципово вона важлива, а далі це піднімати кримське питання якомога на більшій кількості майданчиків, тобто Генеральна асамблея ООН, ті органи, які займаються правами людини, судові розслідування, позови, плюс якомога чіткіше слідкувати за будь-якими спробами легітимізації анексії і визнання з боку західних структур. От, будь-які от ці спроби, скажімо так, заяви там, з боку Казахстану, з боку там Apple і так далі, чітко повинні бути демарші, чітко повинні бути відповідні заяви. Ну і, звичайно, щоб США якомога більше згадували про невизнання окупації Криму, дуже показово, що коли були ось недавні переговори Лаврова із Помпео в Вашингтоні, Помпео чітко, стоячи поряд з Лавровим, сказав, Крим – це Україна. Все, ми не визнаємо факт окупації, ніколи не визнаємо. Тобто, в цих умовах, в умовах того, що реально дуже важко уявити, як Росію посадити за стіл переговорів по Криму, тому що ця формула є, що питання закрите і інструментів тиску реальних немає, але от оці моменти, точки якоїсь стратегії такої боротьби за Крим, вони, звичайно, повинні бути. Плюс, звичайно, треба